Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ 14 កើត ខែ បឋម សាស្ត្រ ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយ៉ានសូមជួនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កិច្ចចរចាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខិតដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយគេរំពឹងថានឹងមានការបន្តពេលទៅថ្ងៃមុខទៀតគណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជារិះគន់ច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2013អ្នករត់ចេញពីគុកទី2មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីត្រូវប៉ូលីសបាញ់ហើយនឹងចាប់ខ្លួនបាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការងារសង្គមស៊ីវិលបន្តយុទ្ធនាការទាមទាររដ្ឋសភាជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
បានដោយសារតែអ្វីដែលកើតឡើងនោះទាំងខ្ញុំពេញទាំងបណ្ដាខេត្តគឺមានការបង្ខំឲ្យមិនតែលីកនោះទេគឺមានអង្គការដៃគូទៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏ចូលរួមក្នុងការបង្ខំការពិតបောင်းនេះដែរ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិយាយបំផ្លាស់ការពិតថាប្រទេសរបស់ខ្លួនកំពុងរងគ្រោះដោយការរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតនៅ100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងដំណោះស្រាយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាវាគ្មិនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមជាមតិឬមានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាភាគីទាំងសងខាងនៅក្នុងកិច្ចចរចាអន្តរជាតិស្ដីអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រំពឹងថាដំណើរការនេះនឹងធ្វើបន្តហួសថ្ងៃអង្គារនេះដែលពួកគេបានដាក់កំណត់ដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយមួយមន្ត្រីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគណៈប្រតិភូបានធ្វើផែនការជាស្រេចទៅហើយដើម្បីស្ថិតនៅក្រុងទីវៀនក្រុងវៀនបន្តទៅទៀតហួសពីថ្ងៃអង្គារដោយមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយចំណុចទាំងនោះមានរួមបញ្ចូលការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអធិការពីទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចចូលទៅក្នុងកន្លែងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានព្រមទាំងល្បឿននៃការលុបចោលទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អនុប្រធានសភាកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាបានរិះគន់ដល់ការចំណាយថវិការដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2013ថាមានលក្ខណៈពុករលួយនិងចំណាយខ្ជះខ្ជាយដែលនេះជាមូលហេតុដែលគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនព្រមអនុម័តតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេសមាជិកសភាដែលមកពីគណៈបកកាន់អំណាចបានអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013មកពិចារណាដោយមិនមានការយល់ព្រមពីគណៈបកមិនកាន់អំណាចឡើយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមូលហេតុតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាបើខ្លួនគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានន័យថាយើងចូលរួមគ្រប់គ្រងអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានរកឃើញនៅកម្ពុជាព្រោះចំណូលថវិកាជាតិបានបាត់បង់ច្រើនហើយនឹងចំណាយថវិកាជាតិមិនសមស្របនឹងខ្ជះខ្ជាយតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកងឹមងេង ងំញែងបានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីលុយពីបរទេសលើសពីច្បាប់កំណត់រហូតជាង 50%សភាបានអនុម័តតែជំពូកទី1នៃច្បាប់ដែលមាន3ជំពូកហើយនឹងបន្តធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃស្អែកទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាប្រទេសក្រិកបានភ្ញាក់ពីដំណេកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានធនាគារហើយនឹងម៉ាស៊ីន ATM បិទទ្វារដោយគ្មានប្រាក់កាសសម្រាប់អតិថិជនក៏ប៉ុន្តែប្រាក់សោធននិវត្តនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ពីការត្រួតត្រាលើមូលធននេះទេក្រុមអ្នកទទួលប្រាក់សោធននិវត្តបានឈរជាជួរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតាមសាខាធនាគារដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបើកប្រាក់ពីគណនីរបស់ខ្លួននៅក្នុងម៉ាស៊ីន ATM តែពួកគេមិនបានសម្រេចជោគជ័យទេក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រិចនិយាយថាខ្លួននឹងនិយាយពន្យល់តាមក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីរបៀបបង់ប្រាក់សោធនចូលដល់ពួកអ្នកចូលនិវត្តន៍ប្រទេសក្រិកត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីការបន្ថែមមូលធនរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបានបញ្ជាធនាគារឲ្យនឹងផ្សារហ៊ុនរបស់ខ្លួនឲ្យបិទទ្វារចំនួន6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលដែលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសក្រិកមានភាពចុះដុនដាបខ្លាំងឡើងហើយថ្ងៃកំណត់សម្រាប់បន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនៅថ្ងៃអង្គារនេះខិតចូលមកជិតដល់ទៀតប្រទេសប៊ុរុនឌីនឹងបើកធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងសហភាពអាហ្វ្រិកបានធ្វើការរិះគន់អំពីលក្ខណៈសេរីហើយនឹងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកលោកស្រីនូកូសាហ្សាណាដាឡាមីនីស៊ូម៉ាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសប៊ុរុនឌីហើយលោកស្រីថ្លែងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការសហភាពអាហ្វ្រិកនឹងមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេលោកស្រីថ្លែងថាសហភាពអាហ្វ្រិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្នុងតំបន់បានសុំឲ្យប៊ុរុនឌីពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដារួមជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគេបានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមទទួលយកសេចក្តីសុំនេះទេ The Voice of America The OA អ្នកទោសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទោសពីរនាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីគុកមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New York នៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានបាញ់ហើយនឹងនាំមកគុកវិញដោយភ្នាក់ងារប៉ូលីសមន្ត្រីពេទ្យម្នាក់និយាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាអ្នកទោស David Sweat ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគាត់បានចំណាយពេល23ថ្ងៃកិច្ចខ្លួនពីអាជ្ញាធរបន្ទាប់ពីរត់ចេញពីគុកដែលមានការការពារសន្តិសុខដ៏តឹងរឹងបំផុតជាមួយនឹងអ្នកទោសម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Richard Matt ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីត្រូវបាញ់ដោយភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ Sweat ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុង Constable នៅរដ្ឋ New York ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលគាត់រត់គេចខ្លួនពីគុកហើយនឹងស្ថិតនៅចម្ងាយតែ3គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដាអាញាធរប្រទេសទូនីស៊ីកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារយ៉ាងរង្គាលកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯឆ្នេរសមុទ្រកំសាន្តមួយកន្លែងដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្ស38នាក់បាត់បង់ជីវិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមហាម៉េតអាលីអារុយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមន្ត្រីប្រកាសថាជនសកម្មប្រយុទ្ធនោះបានជួយក្នុងការវាយប្រហារទុកជាមុនមែនលោកអារុយនិយាយថាទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងត្រូវបានគេរកឃើញហើយគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានគេសួរចម្លើយអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះភាគច្រើនជាជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកឯទៀតមានមកពីជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អ៊ីកឡង់ប៊ែលហ្សិកហើយនិងព័រទុយហ្គាល
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការងារសង្គមស៊ីវិលបន្តយុទ្ធនាការទាមទាររដ្ឋសភាជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិយាយបំផ្លាស់ការពិតថាប្រទេសរបស់ខ្លួនកំពុងរងគ្រោះដោយការរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតនៅ100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងមានប្រធានបទអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងដំណោះស្រាយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាវាគ្មិនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីទាមទាររដ្ឋសភាជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះគឺផ្សព្វផ្សាយសារដែលសរសេរថានិយាយថាទេច្បាប់សហជីពច្បាប់សមាគមនិងអង្គការនៅតាមការិយាល័យរបស់ពួកគេមុននឹងចាប់ផ្ដើមដើរហែកក្បួននៅលើវិថីធំធំចំនួន4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដោយការក្រងទុកក្នុងការបង្ហោះពេញប៉ោងនិងបង្ហាញសារដែលសរសេរថានិយាយថាទេច្បាប់សហជីពច្បាប់សមាគមនិងអង្គការហើយពួកគេក៏ត្រៀមផងដែរសម្រាប់ការដើរហែកក្បួននៅលើវិថីធំធំចំនួន4ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការមិនអោយអនុម័តច្បាប់នេះការបន្តយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការជួបជុំរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការសកម្មភាពបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថាបុគ្គលិកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងតាមបណ្ដាខេត្តបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះទៅតាមគម្រោងដែលបានរៀបចំហើយថាក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូឯទៀតនឹងធ្វើការដើរហែកក្បួននៅថ្ងៃស្អែកនេះ
បានលើកតាមឲ្យអាចកាលីកទៅទាំងភ្នំពេញទាំងបណ្ដាខេត្តគឺមានការបង្ហោះហើយមិនតែលីកទៅទេគឺមានអង្គការដៃគូនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏ចូលរួមក្នុងការបង្ហោះការពិតប៉ោងនេះដែរអញ្ចឹងមានអង្គការច្រើនណាស់ដែលបាននឹងបង្ហោះពុតផងតាមការក្រុមទុកនៅព្រឹកមិញទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិទៅបាន
លោកបាននេះដឹងដែរថាអ្នកដឹកនាំនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពុំបានសុំការអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការហែកក្បួនដោយសន្តិវិធីនេះទេដោយលោកពន្យល់ថាសាលាក្រុងនឹងមុខជាមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនោះឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងការដើរហែកក្បួននេះលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននិដឹងថាសាលាក្រុងនឹងចាត់រាល់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបមិនឲ្យការហែកក្បួនដែលមានចេតនាប្រឆាំងនឹងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះ
គេនិយាយរូបភាពនេះបែបជារូបភាពដែលមានការចាក់កាំងមួយបាទអញ្ចឹងទេអ្នកច្បាប់ហើយនឹងការស្នើការរៀបចំធ្វើបកកម្មការសម្ដែងសេចការអ្នកហើយក្បួននេះដែលមានការអនុញ្ញាតបាក់ទេគឺថាយើងនឹងប្រើវិធានការនានាទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីបង្ក្រាបការងារខុសដែលមានការគំរាមកំហែងឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនេះបាទ
ដោយឡែកនៅឯរដ្ឋសភាជាតិឯណោះវិញលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រាប់លោកថាសូមកុំឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភខ្លាំងទាក់ទងនឹងការបង្កើតច្បាប់នេះនៅក្នុងការចុះបញ្ជីការឡើងវិញ
សម្តេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាសូមឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់កុំព្រួយបារម្ភហួសហេតុអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងតែដំណើរការហើយគឺអត់ចាំបាច់ទៅចុះឈ្មោះឡើងវិញទេគឺនឹងមានការទទួលស្គាល់ជាស្វ័យប្រវត្តិជាស្វ័យប្រវត្តិ
លោកបញ្ជាក់ដែរថាសភាជាតិនឹងពិនិត្យលើសំណើឲ្យលោកចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែរក្រៅពីបញ្ហាចុះបញ្ជីការឡើងវិញនេះ
ជាការបញ្ជាក់បំភ្លឺលើចំណុចមួយប៉ុន្តែមានចំណុច ដោយទីទៀតដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងតែទាមទារឲ្យលុបចោលថាមិនចាំបាច់ទេនឹងក៏យើងត្រូវតាមដានសំណើរបស់អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកវីលៀមថតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកថាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរដែលជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការ3របស់រដ្ឋសភារួមមានគណៈកម្មការមហាផ្ទៃកិច្ចការបរទេសនិងនីតិកម្មធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាឲ្យប្រកាសថាច្បាប់នេះនឹងមិនរឹតត្បិតឬគាបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិការតវ៉ាទាមទារឲ្យលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែមិថុនានេះគណៈពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានសម្រេចទទួលយកមកពិភាក្សាដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានាពេលថ្មីៗនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មានការតស៊ូមតិថាតើកូរ៉េខាងជើងពិតជាមានភាពស្មោះត្រង់ឬក៏និយាយបំផ្លើសការពិតនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ថាខ្លួនកំពុងជួបបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតនៅ100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលមកថានៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើនការផ្តល់នូវជំនួយស្បៀងអាហារនោះក្រុមអ្នកមន្ទិលសង្ស័យមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំពុងធ្វើការបំផ្លើសទាក់ទិននឹងការរងគ្រោះដោយគ្រោះរាំងស្ងួតឬដោយម្ដេចដើម្បីជាថ្នូរនឹងការកិច្ចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបណ្ដាលមកពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងសកម្មភាពបង្ករឿងផ្សេងៗទៀតនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅខែមិថុនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសអាសន្នថាមានបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងក្លាដែលនឹងបង្កឱ្យមានកង្វះខាតស្បៀងអាហារយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាការប្រមូលផលដំណាំសំខាន់ៗដូចជាដំឡូងស្រូវសាលីនិងធញ្ញជាតិឈ្មោះបែលលីនោះស្ទើរតែមិនបានទទួលផលពាក់កណ្ដាលផងនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោក Zaid Ra'ad Al Hussein អគ្គស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពាននិងអំពើឃោរឃៅជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងប្រជាជនរបស់ខ្លួនលោកក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះទុរភិក្សមួយទៀតដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងពិតប្រាកដមែន
The people of the DPRK are currently facing the consequences of what
ប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េកំពុងជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយការធ្វើកសិកម្មក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតហើយនឹងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនមិនបានដិតដល់
នៅអំឡុងទសវត្ស1990ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រមាណ1លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះទុរភិក្សដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះទឹកជំនន់និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនៃការប្រមូលកសិផលរួមមិនបានដិតដល់លោកអាល់ហ៊ូសេនបានកត់សម្គាល់ថាតាំងពីមុនពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាង 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយអាហារកុមារ 25% ខ្វះជីវជាតិលោកអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើននិងជំនួយស្បៀងអាហារអន្តរជាតិដែលឥតលក្ខខណ្ឌ
To avert the extremely high risk of famine the government must
ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យខ្ពស់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ហើយអ្នកទាំងនោះគួរតែផ្ដល់ការគាំទ្រសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានអាហារសិទ្ធិក្នុងការគាំពារសុខភាពនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺមានសារៈសំខាន់ដូចជាសិទ្ធិជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយដែរ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនកំពុងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរកាលពីមុនវាកម្រនឹងខុសប្រក្រតីដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅដាច់ពីគេនេះសារភាពពីបរាជ័យឬចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះ ប៉ុន្តែលោក Andre Lanco ជាប្រវត្តិវិទូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យគុកមីនបាននិយាយថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏បាននិយាយបំភ្លឺពីព្រឹត្តិការណ៍ទឹកជំនន់និងបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតដើម្បីប្រមូលជំនួយអន្តរជាតិដែរលោកថ្លែងថាលោកមានការសង្ស័យអំពីការអះអាងទាក់ទងនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងឆ្នាំនេះដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យមានស្ថានភាពគ្រោះទុរភិក្សដោយដែលបានរាយការណ៍នោះ
របាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតគឺមានពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺដូចជានិយាយបំផ្លាស់ដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅជំនួយបន្ថែមហើយពួកគេពិតជាត្រូវការជំនួយមែនសូមកុំច្រឡំឲ្យសោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវការជំនួយពិតមែន
កូរ៉េខាងជើងគឺស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះកូរ៉េខាងជើងបន្តកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសឹងតែទាំងអស់បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថាបានពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបានសម្លាប់នាវិកចំនួន46នាក់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបដិសេធក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងដំណោះស្រាយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកាយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនៅស្រែតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺថាបញ្ហាព្រំដែនមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានបញ្ហាដូចថាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អាជ្ញាធរវៀតណាមនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនមួយចំនួនដែលជាព្រំដែនជាប់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះហើយឈានទៅដល់មានអំពើហិង្សាហើយមានរបួសទៅដល់តំណាងរាស្ត្រផងដែរនៅកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ហើយនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទលោកអ៊ុំសំអានជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងកម្មវិធីនេះសូមឲ្យលោកជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាទ្រុះទ្រុះដែលនាំឲ្យមានកើតអំពើហិង្សាឬក៏មានការដូចថាវាយតប់គ្នានៅឯព្រំប្រទល់ដែននៅពេលដែលលោកហើយនឹងសមាជិកសភាមួយចំនួនទៀតដែលបានចុះទៅកាន់ហើយត្រួតពិនិត្យនៅទីកន្លែងនោះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញឲ្យតើផ្លូវច្បាប់វិញតើនឹងមានការដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅមុខទៀតបើសិនជាលោកសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានពិស្ដារបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុំសំអានជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA កាលពីម្សិលមិញនេះក៏មានហិង្សាមួយរវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រជាបរតប្រសង់យុវជនជាមួយនឹងប្រជាបរតយួនដែលមករារាំងមិនឲ្យយើងចុះទៅមើលការរំលោភឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមមូលហេតុដែលកើតអំពើហិង្សានោះគឺដោយសារគោលបំណងរបស់គណៈប្រតិភូយើងគឺចង់ចុះទៅមើលការធ្វើផ្លូវរបស់ខាងវៀតណាមហ្នឹងនៅជាប់នឹងព្រំដែនថ្មីហ្នឹងអត់ទាន់មានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនៅប្រហែលជា100ម៉ែត្រជាងពីព្រំដែនដែលអត់ទាន់កំណត់ច្បាស់លាស់ហ្នឹង ហើយចង់ទៅមើលធ្នូខ្មោចបុរាណមួយដែលជាធ្នូខ្មោចរបស់ប្រជាបរតនៅតំបន់ហ្នឹងដែលជាធ្នូខ្មោចដូនតារបស់គាត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងចង់ទៅមើលបកូលៈលេខ203ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានបំណងទៅមើលកន្លែងដែលមានចំនួនហ្នឹងគឺខាងវៀតណាមបានរារាំងយើងទាំងអាជ្ញាធរវៀតណាមទាំងប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមដែលមានដបងគ្រប់ដៃហើយមានដបងហ្នឹងគឺមានវ័យដែលគូលជាប់នឹងផងដែរហើយមានកបិតតិចតួចប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺដបងនៅពេលដែលយើងនៅតែរុលទៅមុខហើយខាងនោះរុញយើងមករុញគតុបមកជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងទឹកបឹងនៅជិតហ្នឹងបឹងទូចមួយពេលហ្នឹងក៏មានការបតាយបតបគ្នាហើយបានវាយទៅលើគណៈប្រតិភូយើងហើយធ្វើឲ្យមានរបួសដល់លោករៀលខេមរិនដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងហើយនឹងប្រសង់មួយចំនួនហើយនឹងយុវជនប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនប្រហែលជារបួសស្រាលនឹងធ្ងន់នោះប្រហែលជា10នាក់ជាង
បាទហើយលោកសំអានតើនៅក្នុងរឿងនេះលោកអាចជម្រាបបានបើសិនជាតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសវិញតើនឹងមានការដូចថាតវ៉ាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមហើយពីបញ្ហាព្រំដែនទៅវិញតើមើលទៅដូចថាគណៈប្រតិភូលោកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីដែលច្បាស់លាស់នៅពេលនេះបាទសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងតិចបាទ
យើងចង់ធ្វើម៉េចស្នើទៅដល់លោកហនំហុងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្នឹងក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាហ្នឹងមកស្ដីបន្ទោសមកពមានហើយនឹងប្រាប់ពីការប៉ះទង្គិចពីម្សិលមិញដែលបង្កឡើងដោយភាគីវៀតណាមហើយត្រូវប្រាប់ទៅភាគីវៀតណាមទៅថាថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាបរតប្រសង់អីយុវជនអីទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងក៏មកកហិង្សានៅតាមជាដែរព្រោះយើងគ្រាន់តែចង់ទៅមើលភាពស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមណ្ឌលព្រំដែនហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញយើងរៀបការមករដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយទៅប៉ុណ្ណឹងឯងយើងចង់ដឹងពីស្ថានភាពព្រំដែនពិតប្រាកដចំពោះបញ្ហាព្រំដែននេះយើងមើលទៅការចរចាទ្វេភាគីហ្នឹងដូចជាមិនបានផលប្រមាណទេព្រោះយើងឃើញការចរចាកន្លងមកហ្នឹងវៀតណាមហាក់ដូចជាគេចំណេញច្រើនទៅលើការចរចាហ្នឹងហើយទោះបីជាក្រសួងការបរទេសចេញកំណត់ទូតពីមុនមក8ហើយទៅថ្មីថ្មីនេះ3ទៀតដូចជានៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលខាងយោធាវៀតណាមហ្នឹងគេសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាធំមួយនៅទីហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងចេញកំណត់ទូតហ្នឹង2ដងហើយក៏ប៉ុន្តែខាងភៀកគីវៀតណាមហ្នឹងគេនៅតែសាងសង់ដដែលនៅខេត្តរតនគិរីស្រុកអូយ៉ាដាវអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកហនំហុងចេញកំណត់ទូត2ដងហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្រះទឹកហ្នឹងនៅតែអត់មានការលុបហើយយួននៅកាន់កាប់តំបន់ហ្នឹងដដែលយើងដូច្នេះយើងឃើញថាការចរចាទ្វេភាគីហ្នឹងគឺអត់សូវជាបានផលទេបានផលតិចតួចបំផុតដូច្នេះយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមនឹងខ្ញុំផងនឹងដាក់លិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ យើងឃើញកន្លងមករដ្ឋាភិបាលប្តឹងថៃរឿងប្រាសាទព្រះវិហារទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ហ្នឹងហើយកាលពីទសវត្សរ៍ទី60សម្ដេចតាក៏បានប្តឹងថៃរឿងប្រាសាទព្រះវិហារទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ឆ្នាំ62ដែរយើងឈ្នះក្តីនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេហ្នឹងឆ្នាំ62អញ្ចឹងដូច្នេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមហ្នឹងដូចដោះស្រាយជាមួយថៃដែរគឺប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានព្រោះបញ្ហាដើមចមនៃការបាត់បង់ទឹកដីនេះគឺដោយសារសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោកខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985សម័យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបើមិនដូច្នេះយើងយកផែនទីដែលតំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964ដែលសម្ដេចតាយកទៅតំកល់យើងប្រកាសជាមិនបាត់បង់ទឹកដីទេបាទហើយដូច្នេះបើមិនជារដ្ឋាភិបាលប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ក៏ដោយត្រូវយកផែនទីនំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាជាតិជាមូលដ្ឋានឲ្យវៀតណាមគ្រប់ហ្នឹងហើយឲ្យគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មានទៅគ្រប់អន្តិសញ្ញាឆ្នាំ1985ទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA
Washington, the voice of America, VOA.
បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាគឺបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមហើយនឹងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតបាទសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012-51-5194ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីបញ្ចេញជាយោបល់និងសំណួរបាទហើយលោកអ៊ុំសំអានជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចុះទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដោយផ្ទាល់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីឈ្មោះនៃបណ្ដូលដែលបានសួរថាមានសំណួរដែលសួរពីលោកថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមចូលយកដីនិងជីកព្រែកចូលដីខ្មែរតាមចិត្តហើយអាញាធិបតេយ្យខ្មែរមិនអើពើតើតួនាទីរបស់ពួកគាត់ដែលជាអាញាធិបតេយ្យនៅតំបន់ព្រំដែននោះឈរជើងដើម្បីអ្វីបាទនេះជាសំណួររបស់លោកនៃបណ្ដូលហើយលោកអ៊ុំសំអានបានឆ្លើយនឹងសំណួរតាមរយៈ Facebook មួយចំនួនខ្លះហើយទោះបីជាលោកមិនបានទទួលសំណួរមែនប៉ុន្តែការបកស្រាយរបស់លោកអនបាញ់មិញបានឆ្លើយសំណួរខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកទទួលសំណួរលោកបណ្ដូលតាមរយៈ Facebook បាទសូមអញ្ជើញលោកសំអាន
បាទយើងឃើញវៀតណាមក៏ជីកប្រែកនៅតាមដោយព្រំដែនហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ79ទសវត្សទី80ហើយដល់ឆ្នាំ2000ជាងហ្នឹងទសវត្សទី90ហ្នឹងក៏មានជីកបន្ថែមទៀតដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជីកក្នុងទសវត្សទី80គឺច្រើនបំផុតដូចជាប្រែកគេហៅថាបាឡាយ79នៅច្រកភ្នំដិនដូចច្រកតនហនខេត្តកពតហ្នឹងក៏មានបាឡាយហ្នឹងដែរហើយនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតក៏មានបាឡាយ79បាឡាយ85អាហ្នឹងសិតយូនជីតាមព្រំដែនហ្នឹងហើយយើងមើលទៅកាលពីសម័យហ្នឹងគឺអត់ខាងរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងត្រូវបានខាងវៀតណាមលើកបន្ទប់ដូច្នេះក៏អត់ហ៊ានតបាពីការជីកបាឡាយហ្នឹងទេជីកបាឡាយមុនដំបូងគាត់ថាជីកដើម្បីយកទឹកដើម្បីធ្វើកសិកម្មឯណាអាហ្នឹងវៀតណាមគេប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកបាឡាយទៅជាបន្តព្រំដែនហើយយើងឃើញតាហានយើងនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងក៏អត់ហានតបាដែរដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយយើងទៅឃើញជាក់ស្ដែងយូនកំពុងធ្វើផ្លូវនៅតាមជាដែនហ្នឹងហើយតាម
នៅចំណុចតណាដែលលោកជឿទៅម្សិលមិញហ្នឹងបាននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់អីបកូលៈទីប្រមាណហើយភូមិប្រមាណភូមិអ្វីបាននៅទីនោះ
គេហៅថាភូមិធ្លោកភូមិធ្លោកថ្មីហ្នឹងឃុំថ្លោតស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងហើយនៅជិតបកូលៈ203ហើយយើងឃើញវៀតណាមកំពុងធ្វើផ្លូវទៅតាមជាដែនហ្នឹងហើយតំបន់ហ្នឹងតាមគណៈកម្មការព្រំដែនក៏ដូចក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ថាអត់ទាន់បានកំណត់ព្រំដែននៅឡើយជាតំបន់ប្រទេសបតុងហើយតំបន់ប្រទេសបតុងអញ្ចឹងវៀតណាមមិនអាចធ្វើផ្លូវបានទេទោះបីបោះបកូលធំមកដល់ប៉ុន្តែអាបកូលតូចតូចហ្នឹងអត់ទាន់បានបោះនៅឡើយទេដើម្បីកំណត់ព្រំដែនពីបកូលមួយហ្នឹង
លោកសំអាតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងផែនទីបន្តិចបាទដូចថាហាក់ដូចជាមានការមិនត្រូវរើគ្នាដោយលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាការចរចាទ្វេភាគីមិនសូវត្រូវរើគ្នាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាផែនទីដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាផ្សេងពីគ្នាវៀតណាមប្រើប្រាស់ផែនទីផ្សេងហើយកម្ពុជាប្រើប្រាស់ផែនទីផ្សេងបានជាចំណុចហ្នឹងវាខ្ទាស់គ្នាយ៉ាងដូចនេះហើយពិបាកនឹងរកចំណុចកណ្ដាលមួយឲ្យត្រូវរើគ្នាឬយ៉ាងណាតាមលោកអាចបញ្យលយ៉ាងម៉េចបានអំពីបញ្ហានេះសូមបញ្ជាក់បាទ
ខ្ញុំសូមបកសំណួរមិញមិនតន់ឆ្លើយចំបន្តិចដែលបើតាហានក៏អត់ហានការពៀព្រំដែរភាគច្រើនអត់មានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាគាត់ហានប្រជុំមុខប្រជុំការឆ្លៀនពៀនឬក៏ធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងគឺអាចដកពីតំណែងណាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញរឿងផែនទីនេះខាងរដ្ឋាភិបាលយើងប្រើផែនទីដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរគឺផែនទីដែលភ្ជាប់ជាមួយនិតិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយដល់ឆ្នាំ2005គេធ្វើនិតិសញ្ញាបញ្ចប់ឆ្នាំ2005ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានិតិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងដូចជានៅខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងយូនចូលពី85ចូលមកម្តងហើយដល់ក្រោយ85ហ្នឹងចូលម្តងទៀតចូលមកប្រហែលជាពី300ម៉ែត្រទៅ500ម៉ែត្រទៀតដែរហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលយើងតវ៉ាដូច្នេះផែនទីហ្នឹងគឺផែនទីដែលភ្ជាប់និតិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលមាន66ផ្ទាំងផែនទី SGI ខ្នាត1លើ100,000ចំនួន26ផ្ទាំងនិងផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50,000ដែលជាផែនទីអាកាំងហ្នឹងគេសម្រាប់ ប៉ះធ្វើសម្រាប់ទម្លាក់កបែកសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងទេអាហ្នឹងមានចំនួន40ផ្ទាំងហើយផែនទីហ្នឹងគឺផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញពូមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យយកផែនទីខ្នាត1លើ100,000ដែលធ្វើក្នុងចន្លោះឆ្នាំ33ដល់6សំទុះ33ដល់53ដូច្នេះផែនទីគឺរដ្ឋាភិបាលយើងគឺប្រើជាមួយវៀតណាមគឺដូចគ្នាគាត់ថាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពី85ហ្នឹងយួនចូលមកតង់ហើយដល់ក្រោយ85យួនចូលមកតង់ទៀតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលយើងតបថាធ្វើមក85ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែផែនទីដែលពិតប្រាកដដែលជាផែនទីផ្លូវការនោះដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាផែនទីខ្នាត1លើ100,000ធ្វើក្នុងចន្លោះឆ្នាំ33ដល់53ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងចន្លោះឆ្នាំ63ដល់69ហ្នឹងផែនទីហ្នឹងតំកល់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964ហើយផែនទីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកមកប្រើទេហ្នឹងជាបញ្ហាបើសិនជាយកផែនទីហ្នឹងមកប្រើគឺអត់មានការរំលោភនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងឯងដោះស្រាយក៏អត់មានខាតបង់ដែរអត់ភូមិសម្ដេចហេសំរិនក៏អត់ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមដែរដល់យើងប្រើផែនទីដែលយួនគេធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីហើយភូមិសម្ដេចហេសំរិនក៏ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមដែរដូច្នេះដើម្បីរក្សាភូមិសម្ដេចហេសំរិនហ្នឹងត្រូវយកភូមិពីរទៀតទៅឲ្យវៀតណាមវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំសំអានដែលបានសង្ខេបទ្រុះៗអំពីរឿងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកវុឌ្ឍនៅភ្នំពេញបាទលោកវុឌ្ឍសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកលោកមិនថាតើបើតាមជាវិមានវាជាការមករំលោភលើទឹកដីតើរដ្ឋាភិបាលយើងមានគម្រោងគ្រប់គ្រងជាមួយគេយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងផែនទីសិតតាមខាងសំណាក់បកសំសួរទៀតថាផែនទីដែលត្រឹមត្រូវគឺផ្សេងរដូវវៀតណាមនោះវាថាជាផែនទីរបស់គេយ៉ាងម៉េចដែរបើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការបាត់បង់ជាស្ដីខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងតើថាលោកយុគមិននឹងថាវាមានអាចមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងថ្ងៃ
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកវុឌ្ឍអញ្ចឹងសូមជើញលោកអ៊ំសំអានបាទ
បញ្ហាវាអត់ប្រហែលសំខាន់យើងចង់ឈួរនៅលើគោលការណ៍ណាបើស្ិនតែយើងចង់ឈួរគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគឺអត់មានបញ្ហាទេយើងអាចប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងបញ្ហាសំខាន់ប៉ុន្តែមើលទៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាអត់មានបំណងប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះជាបញ្ហាមួយហើយយើងអាចប្រើមួយទៀតប្រើយន្តការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលមាន18ប្រទេសជាប្រទេសហត្ថលេខីហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានវៀតណាមជាប្រទេសហត្ថលេខីផងដែរបើសិនជាយើងប្តឹងទៅសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គឺប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគេអាចនឹងកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងគេអាចនឹងសើរើរឿងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគេអាចនឹងលុបចោលសន្ធិសញ្ញានៃទសវត្សរ៍ទី80សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83និង85ហើយដល់ឆ្នាំ2005រដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញានឹងរស់ឡើងវិញបាទយើងអាចលុបចោលអាហ្នឹងហើយកាលណាយើងលុបចោលអាហ្នឹងហើយយើងអាចយកផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកប្រើហើយប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតចម្បងនោះគឺសន្ធិសញ្ញាពេញបំផាមឆ្នាំ2005អញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏បានស្នើទៅមេធ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរគឺលោកប្រធានសន្តិសុខនិងលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលចរចាគ្នាតាមរយៈបពធសន្និធិហ្នឹងត្រូវសូមឲ្យលើកឡើងពីសន្ធិសញ្ញាពេញបំផាមឆ្នាំ2005ហ្នឹងដើម្បីស្នើទៅសភាប្រើមាត្រា90នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីលុបចោលសន្ធិសញ្ញាពេញបំផាមឆ្នាំ2005នៅពេលដែលលុបចោលហ្នឹងហើយយើងអាចយកផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកប្រើហើយបើសិនជាមើលទៅចរចាទ្វេភាគីមិនអាចទៅរួចទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយប្រើផែនទីនំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ64បាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំសំអានបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកបកស្រាយសំណួរមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាកាលពីម្សិលមិញមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានសួរតាមរយៈ Facebook ច្រើនអំពីបញ្ហាអំពើហិង្សាម្សិលមិញប៉ុន្តែចង់សរុបសេចក្តីមកគឺថាអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងម្សិលមិញវាអាចនឹងបន្តទៅទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យថាចង់បានសន្តិភាពស្ថិរភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមើលទៅចរន្តនេះតើនឹងមានសន្ទុះយ៉ាងម៉េចទៅមុខទៀតតើលោកអាចបញ្ជាក់ពីរឿងនឹងបានបាទ
សំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលក៏ជួយការពារសុវត្ថិភាពដល់គណៈប្រតិភូដែលទៅមើលព្រំដែននោះអត់មានបញ្ហាព្រោះមិនសិនមិញបើសិនជាកងកម្លាំងយើងការពារគណៈប្រតិភូយើងគឺអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងនឹងមានគ្នាមិនដល់10នាក់ផងហើយអត់មានអាវុធទេហើយខាងភៀកគីវៀតណាមគឺមានគ្នាប្រហែលជា50នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគេនឹងហើយសិតអាវុធគ្រប់ដៃបាទនេះជាបញ្ហាហើយក៏នៅពេលដែលយើងសូមអន្តរាគមន៍ថាជួយជូនយើងទៅអាចចំនួនបន្តិចគាត់ថាអត់អាចជួនទៅបានទេហើយគាត់សួរគាត់ថាព្រំដែនយើងនៅត្រឹមណាគាត់ថាអត់ដឹងផងហើយចឹងគាត់ទៅការពារព្រំដែនមិនអត់ដឹងថាព្រំដែនខ្មែរនៅត្រឹមណាហងយើងសួរគាត់ដែរថាយើងអត់ចង់ទៅជួលដីមានចំនួនទេយើងចង់ដើរលើដីខ្មែរយើងទៅក៏ឲ្យមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានបង្ហាញយើងហើយក៏គាត់អត់ជួយអន្តរាគមនាំផ្លូវយើងហើយក៏មិនបានជួយការពារសុវត្ថិភាពយើងហើយពួកខ្ញុំជាអ្នកដំណើរទេគាត់ទៅកន្លែងយើងចេញទៅណាខាងអាជ្ញាធរទៅតការពារសុវត្ថិភាពហើយជាបរតក៏ដោយគាត់ជាបរតម្នាក់មានសិទ្ធិដើរហើយនៅពេលគាត់ចុះទៅកន្លែងណាមួយមានបញ្ហាអីគាត់ខាងអាជ្ញាធរទៅតការពារមិនដូចអាជ្ញាធរខាងខេត្តស្វាយរៀងថាមិនទទួលខុសត្រូវអីអាហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ទៅតការពារសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
បាទលោកសំអាតសូមបញ្ជាក់មួយទៀតអំពីបញ្ហានៃការចរចាលោកបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមខ្ញុំចង់លើកប្រសាទរបស់លោកម្សាទៀតដែលថាចរចាទ្វេភាគីមិនសូវបានលទ្ធផលអីដុំកពួនអីប៉ុន្តែការចរចាហ្នឹងហាក់ដូចជាបានបោះបង្គោលព្រំដែនមួយចំនួនហើយហើយនៅសល់ដូចជាតំបន់ខ្លះតើកន្លែងដែលមានបញ្ហាហ្នឹងដែលតំបន់ដែលនៅសេសសល់ប្រមាណចំណុចហ្នឹងឬក៏តំបន់ដែលផ្សេងទៀតដែលលោកបានសង្កេតឃើញ
ទូបីបោះបង្គោលហើយឡើយនេះបោះបង្គោលបាន 82% តាមរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រាប់ក៏ប៉ុន្តែអបអរគុណហើយហ្នឹងក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាដែរឧទាហរណ៍នៅច្រកតនហនស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកពតយើងបោះបកគោលហ្នឹងបកគោល302ហ្នឹងបោះនៅតាមផ្លបឡាយ79បឡាយ79មានបឡាយដែលយួនជីឆ្នាំ1179ហើយចូលដីខ្មែរយើងប្រហែលជា1គីឡូដីជាងបើគិតពីព្រំដែនចាស់នៅប្រៃវិញទេព្រោះការព្រំដែនយើងតាមផែនទីតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយកាលសម័យសម្ដេចតាសម័យលន់ណូសម័យពលពតព្រំដែនប្រៃវិញទេដល់ឡោះព្រំដែនមកតាមបឡាយ79ដែលយួនជីឆ្នាំ79ដល់អញ្ចឹងចូលដីខ្មែរយើង1គីឡូដីជាងហើយយើងដឹងហើយផែនទីតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឆ្នាំ1952ឬអីបឡាយ79នៅស្ថិតក្នុងផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រដូចចឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាដូច្នេះទោះបីអបោះបកគោលហើយក៏ដោយតាមភាកច្រើនបកគោលរបស់ហ្នឹងគឺបោះទៅតាមសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយដែលចូលដីខ្មែរយើងចាប់ពីកន្លះគីឡូទៅ3គីឡូដីអាហ្នឹងដែលបោះបកគោលហើយហើយតំបន់អត់តបោះបកគោលប្រហែលជា 18% ហ្នឹងគឺនៅមានការរំលោភច្រើនមែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបោះបង្គោលបានព្រោះហ្នឹងចូលអាចទៅ10គីឡូដូចជានៅស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតកិរីដែលយួនជីស្រះហ្នឹងបើតាមជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងថាដីខ្មែរយើងនៅ10គីឡូក៏មុខហ៎ហើយប៉ុន្តែបើយើងយកតាមសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលលោកហនំហុងសរសេរកំណត់ទូតឲ្យទៅឲ្យខាងភាគីវៀតណាមហ្នឹងថាចូលដីខ្មែរយើងពី300ម៉ែត្រទៅ500ម៉ែត្រឯហ្នឹងសញ្ញាឆ្នាំ1985វាចូលប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះយួនវាចូលមកម្តងហើយកាលឆ្នាំ85ដល់ខោ85ចូលមកប្រហែលជា300ម៉ែត្រទៅកន្លះគីឡូទៀតដូច្នេះតំបន់ទាំងហ្នឹងគឺនៅមានប្រទៀងបតុងតំបន់ដីទៀតហ្នឹងគឺមានប្រទៀងបតុងហ្នឹងដោយសារយួនចូលមកច្រើនពេកដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលយកបានណាហើយយើងចង់បានមានថាឲ្យខាតតិចតួចឲ្យចេះតែយកទេមានទេយើងចង់យកព្រំដែនយើងដែលកំណត់ដោយផែនទីតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិមានសម័យប្រាំងពោះសម័យប្រាំងកាលឆ្នាំ1870មក3ប្រាំងបានបោះបកគោលចំនួន124បកគោលយើងត្រូវយកមើលបកគោលប្រាំងតែបោះហ្នឹងហើយមើលតាមផែនទីតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ដល់ឆ្នាំ1986ដល់88បានយួនបោះបកគោលចំនួន72បកគោលទៀតបកគោលហ្នឹងឯងដែលចូលដីខ្មែរហើយឥឡូវបកគោលហ្នឹងឃើញវាយចោលហើយកន្លែងខ្លះបោះនៅកន្លែងដែលកន្លែងខ្លះគឺបោះបញ្ចូលមកបន្ថែមទៀតដូច្នេះដោយសារតំបន់ដែល16ដល់សល់ 18% ហ្នឹងយួនចូលច្រើនពេកដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះស្រាយជាមួយខាងភាគីវៀតណាមបាននៅចរចាគ្នាដើម្បីយកដីមកបន្ថែមទៀតប្រហែលជាពី300ម៉ែត្រទៅ500ម៉ែត្រទៀតប៉ុន្តែនៅតែខាតចឹងព្រោះដីខ្មែរយើងមិននៅដំណឹងទេគឺនៅខមុកតទៀតនៅឆ្ងាយពីនឹងទៀតបាទ
បាទលោកអ៊ុំសមានសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកតាមរយៈសំណួរ Facebook ដែលបានសួរពីឈ្មោះ មារ៉ាហៃដែលបានសួរថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានឆន្ទៈការពារបូរណភាពទឹកដីវាជាការពិតប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់រដ្ឋាភិបាលអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាខ្មែរហេតុអ្វីមិនឈឺចាប់បន្តិចសោះបាទនេះជាសំណួររបស់លោកហៃហើយសំណួរមួយទៀតសួរពីឈ្មោះម៉ៃសុកដែលបានសួរថាយួនវៀតទីទឹកដីហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់បិទមាត់រាសល្អដែរស្រុករំដួលបាទនេះជាសំណួររបស់លោកម៉ៃសុកដែលបានសួរតាម Facebook តើលោកសូមបញ្ជាក់អំពីសំណួរទាំងនេះហើយសូមមិនទាន់ជូនវេទិកាដល់លោកទេសូមទទួលសំណួរមួយតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទលោកសំណួរតាមទូរស័ព្ទលោកធីនៅបាត់ដំបងបាទលោកធីសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
លោកនិយាយបាទខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងផ្សេងនឹងតិចមកតាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយរយៈពេល5ម៉ោងជាងហ្នឹងគាត់ថាផែនទីហ្នឹងគឺ100,000 / 5គីឡូម៉ែត្រដុល្លារអញ្ចឹងក្រែងយកអាហ្នឹងដល់ពេលយកអាហ្នឹងដល់ពេលយកអាហ្នឹងនេះវាត្រូវអាព្រំដែនដែលគាត់ព្រមព្រៀងគាត់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងខ្នាតហ្នឹងគឺទីដីហ្នឹងប៉ុន្តែបើតាមអត្តន័យនៃគាត់និយាយគាត់ថាបើអាព្រំដែនចាស់ហ្នឹងវាត្រូវលើសហើយគ្រាន់តែអាព្រំដែនដែលគាត់ព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមគាត់ថ្ងៃហ្នឹងណាគឺតាមគាត់និយាយគាត់ថាលើស300គីឡូម៉ែត្រដុល្លារជាងមកតើអាដីជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងមែនអត់តើខាងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់រកឃើញដូចខាងរដ្ឋាភិបាលដែលនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងដែរឬទេហើយអាដីដែលព្រំដែនចាស់ហ្នឹងវាលើស100,000 / 35គីឡូម៉ែត្រដុល្លារហ្នឹងមែនអត់យើងនិយាយរឿងដីជាក់ស្ដែងតើវាអញ្ចឹងមែនអត់ប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងព្រំដែនទៅតាមអត្តន័យដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយបានន័យថាលើសអញ្ចឹងហើយបានវៀតណាមជាតែបកលហើយបកលទីហ្នឹងណាវាតាខ្ញុំស្ដាប់វានៅក្នុងន័យហ្នឹងតើវាអញ្ចឹងមែនអត់ហើយខ្ញុំចង់សួរថាដីជាក់ស្ដែងវាស់ជាក់ស្ដែងដីគេវាស់ជាក់ស្ដែងហ៎ដូចដីយើងថាមហិច្ឆតាអញ្ចឹងមហិច្ឆតាវាស្មើប្រមាណវាមិនស្មើ10,000ម៉ែត្រការ៉េឥឡូវផ្ទៃដីយើងនេះវាប៉ុណ្ណឹងតើវាត្រូវព្រំដែននៅកន្លែងណាកន្លែងណាខ្លះវាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនគាត់ព្រមព្រៀងថានៅអាព្រំដែនគាត់ព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាក់ស្ដែងតើយើងនៅជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអស់គ្នាខ្ញុំក៏មិនបានវោហដែរហើយខ្ញុំក៏មិនចេះដែរប៉ុន្តែក្នុងន័យហ៊ុនសែននិយាយខ្ញុំអាចយល់បានថាអញ្ចឹងណា
បា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកធីនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងសូមជញ្ជលោកអ៊ុំសំអានបាទ
អឺសំណួរមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលឈឺចាប់ដែរអត់ខ្ញុំកាលនៅមានដំណំចរណានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានជួបលោកវ៉ាកំហុងលោកវ៉ាកំហុងក៏ទទួលស្គាល់ថាទិញញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងវាបាត់បង់ទឹកដីខ្លះហើយប៉ុន្តែក៏ថាមានបាត់សម័យហ្នឹងណាសម័យបាត់តាំងសម័យសម្ដេចតាបាត់តាំងសម័យលន់ណុលសម័យប៉ុលពតសម័យប៉ែតជាងចិត្តជាងក៏ថាអត់ក៏ទៅយកមិនក៏ទៅមកឆ្នាំកៅជាងណាអញ្ចឹងបាត់ទីទួចបាត់ទៅធ្វើម៉េចអត់បាត់កំណត់ព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់ទៅកុំឲ្យយួនចូលមកទៀតអាហ្នឹងជាការបផ្សាយអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលខុសគ្នាគឺថារដ្ឋាភិបាលក៏ចង់ថាធ្វើម៉េចបោះបកលឲ្យទៅបាត់ទីទួចក៏បាត់ទៅកុំឲ្យទៅយួនចូលមកទៀតអាហ្នឹងដូច្នេះក៏ស្នេហាជាដូចគ្នាដល់គណៈបព្វប្រឆាំងចំពោះខ្ញុំអីក៏ដោយគឺថាអត់ទេយើងអត់សុខចិត្តបាត់ទេអញ្ចឹងចង់យកផែនទីតំបន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់ព្រំដែនដែលបារាំងគេកំណត់ឲ្យដែលធ្វើតាមផែនទីធ្វើឆ្នាំ1952ផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រដូចចឹងហ្នឹងណាដូច្នេះចំហពិខុសគ្នាចឹងឯងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក៏ឈឺចាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ថាធ្វើម៉េចវាយកវិញយកមិនបានទេតើវ៉ាគេមិនអោយយើងទេដូច្នេះវាកំណត់ដំណឹងទៅកុំអោយយួនបញ្ចូលមកចូលមកទៀតអាហ្នឹងទៅតាមការស្នេហាជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានជួបកន្លងមកអានេះបញ្ហាមួយទៀតដែលថារដ្ឋាភិបាលបាត់មាត់ប្រជាកម្ពុជាកុំអោយតវ៉ារឿងបាត់បង់ដីធ្លីនឹងដីធ្លីរបស់គាត់ហើយគាត់ដីធ្លីនោះតាំងពីជំនាន់ដូនតាគាត់មករឿងអីកុំអោយគាត់តវ៉ាមិនគាត់ត្រូវតវ៉ាដីគាត់នៅគុំចំស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំគាត់ត្រូវតវ៉ាអានឹងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតដែលសំណួរសួរថាដីជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចដែរតាពិតដែលថាចំណេញ300គីឡូម៉ែត្រការ៉េអីហ្នឹងมันមានជាការពិតទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែមានទៅនៅលើតួលេខនៅលើក្រដាស់នៅលើតែផែនទីក៏ផុនតែអីជាក់ស្ដែងយួនយោឲ្យយើងមើលភូមិសម្ដេចហេសម្រិនស្ថិតដីយួនដែរដូច្នេះទៅយកភូមិពីរទៀតឲ្យយួនវិញយកភូមិខ្មែរដោភូមិខ្មែរដែលចំណេញដែរហីនៅច្រកព្រំដែនភ្នំដិនយួនចូល1200 1270ម៉ែត្រដែលអានឹងតាមរបាយការណ៍លោកខែកំញ្ញាហើយតាមផែនទីនំកងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាជាតិដូចគ្នាដែរព្រោះព្រំដែនចាស់នៅប្រែកវិញទេដល់ព្រំដែនសពថ្ងៃនៅបឡាយ79បា
ទបាទសូមអរគុណលោកអ៊ុំសំអាតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងដំណោះស្រាយចំពោះទៅកាន់សន្តិភាពហើយលោកអ៊ុំសំអានជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះហើយឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ផ្សេងទៀតសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានពីរឿងមួយតើដូចថាលោកជាតំណាងរាស្ត្រហើយមានបញ្ហាអំពើហិង្សាកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញហើយតើមានបំណងចង់ដូចថាកោះហៅអញ្ជើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរអីទៅសួរនាំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងឬក៏ត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការដូចថាដោះស្រាយគ្នាតាមសន្តិវិធីវិញបាទខ្ញុំបាទបានតាក់ទងជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធមន្ត្រីអ្នកណាំពាកក្រសួងមហាមន្ត្រីអ្នកណាំពាកប៉ូលីសជាតិដែរដែលលោកមិនបានផ្ដល់ដូចថាអត្ថាធិប្បាយទេដោយបង្វែរសំណួរអំពីបញ្ហាហិង្សាហ្នឹងទៅកាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋានវិញបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកសំអានបញ្ជាក់អំពីរឿងហ្នឹងតើមានគម្រោងការអំពីការកោះហៅអាជ្ញាធរដូចថាខាងប៉ូលីសក្តីខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្តីដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាទេនៅសភាបាទសូមយើងនៅមានពេលប្រហែលជាង2នាទីចឹងសូមជើញលោក
គម្រោងរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកដំណាងរដ្ឋាភិបាលទៀតសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងសរសេរលិខិតទៅលោកហនអំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដើម្បីឲ្យគាត់កោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជានឹងមកស្ដីបន្ទោមកប្រាប់ប្រមោពមៀនអំពីហិង្សាដែលមកកឡើងដោយប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមពីម្សិលមិញនេះហើយត្រូវប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏ដូចខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងថ្មីនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូខាងគណៈបសុរាជាតិក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋប្រសង់យុវជនទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងក៏មកកោះហិង្សាទៀតនៅពេលក្រោយនេះជាគម្រោងរបស់យើងហើយមួយទៀតរឿងថាកោះហៅរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺក្នុងសភាហ្នឹងអត់តន់ដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងយើងនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលលោកប្រធានសមស៊ីអាចជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងបើសិនជាពិភាក្សាទៅអាចបានផ្លែផ្កាអាចឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបន្តទៀតបាទ
លោកសមាសូមអរគុណច្រើននៅទីបញ្ចប់តើលោកមានសារអ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមជួយចិត្ត1នាទីបាទសូមជួយ
បាទបញ្ហាគឺថារដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះគឺប្រើផែនទីដែលคล้ายคล้ายផែនទីដែលคล้ายคล้ายហ្នឹងពោះកាលឆ្នាំ2000ហ្នឹងខ្ញុំបានជួបកលសម្ដេចតាក្នុងនាមចរានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនិស្សិតដទៃទៀតហើយនឹងលោកវ៉ាកំហុងក៏បានចូលទៅកលដែរហើយពេលហ្នឹងសម្ដេចតាថាអាយដងវ៉ាកំហុងយកផែនទីប្រពៃពីព្រោះមកពីណាមកមិនមានផែនទីខ្ញុំនំកលអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រាប់ថានឹងផែនទីខ្ញុំមិនមានផែនទីខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំទៅយកទៅនំកលអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំដល់ឆ្នាំ2004ហ្នឹងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិ BMD របស់ប្រមក្សត្រហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកកំហុងតាមធំយកផែនទីคล้ายๆមកថ្វាយព្រះអង្គអាហ្នឹងផែនទីហ្នឹងគឺយើងមានផែនទីតំកល់ក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកផែនទីពិតប្រាកដមកប្រើហើយដឹងទៅតឡាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិបាទអរគុណ
សូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងដំណោះស្រាយចំពោះទៅកាន់សន្តិភាពកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចឹងសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយ
បាទអរគុណលោកខេមរៈបាទអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាប្រតិភូមកពី57ប្រទេសបានជួបជុំគ្នានៅសាល Great Hall of the People នៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបង្កើតធនធានគាវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់អាស៊ី
ឬហៅកាត់ថា AIIB ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវតាក់តែងបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញាធានដល់គម្រោងដ៏ធំសម្បើមដល់ទៅ800,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវការជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីនឹងសាងសង់មហាវិថីផ្លូវរទេះភ្លើងកំពង់ផែប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ធម្មពលនិងអគ្គិសនីចិនបានបណ្ដាក់ដើមទុនជិត30,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមូលធនដំបូងនៃធនាគារនេះហើយនឹងមានសិទ្ធិជាង 25% ក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចការធនាគារប្រទេសឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីគឺមានហ៊ុនធំលេខ2និងលេខ3ក្នុងធនាគារនេះធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់អាស៊ីត្រូវបានមនុស្សខ្លះចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានប្រកែកមិនព្រមចូលរួមទេដោយព្រួយបារម្ភអំពីតម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមដោយមិនបានជោគជ័យដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យមិនឲ្យចូលរួមមានខ្លះមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខ្លះពីអឺរ៉ុបនិងខ្លះមកពីអាមេរិកខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានបណ្តេញមេដឹកនាំសាសនានិងអ្នកប្រដៅសាសនាបែបជ្រុលនិយមចំនួន10នាក់ចេញពីប្រទេសតាំងពីដើមឆ្នាំមកចំនួននេះឡើងដល់40នាក់ហើយចាប់តាំងពីមានការបណ្តេញចេញក្នុងឆ្នាំ2012រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងដាកណាកាសាណឺវបានប្រាប់វិទ្យុអឺរ៉ុប1ថាបារាំងនឹងមិនអាចទ្រាំទ្របាននឹងការប្រដៅសាសនាបែបសំអប់អុចអាលទេលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងដូច្នេះគឺក្នុងពេល3ថ្ងៃក្រោយពេលដែលយ៉ាស៊ីនសាលីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកាត់ក្បាលថៅកែរបស់គាត់ហើយនឹងព្យាយាមបំផ្ទុះរោងចក្រប្រេងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិបារាំងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសនេះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅរដ្ឋធានីប្រទេសអេស៊ីបដោយបានជះទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់អាជ្ញារដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសអេស៊ីបហើយបណ្ដាលឲ្យលោករងរបួសរួមទាំងអង្គរៈ2នាក់ហើយនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ហេលីប៉ូលីកនៅភូមិខាងកើតនៃទីក្រុងកែខណៈពេលដែលលោកហ៊ីសាំបារ៉ាកាត់កំពុងធ្វើដំណើរទៅធ្វើការមន្ត្រីមិនបានរៀបរាប់ចាស់ជាសាធារណៈបន្ថែមអំពីទំនួននៃមុខរបួសរបស់លោកបារ៉ាកាត់ទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋមេណាបានឲ្យដឹងថាលោករងរបួសស្រាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះមិនទាន់មានអ្នកប្រកាសការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះទេ The Voice of America.យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសស្វីសដែលដើរដោយរស្មីព្រះអាទិត្យបានហោះឡើងជាថ្មីទៀតនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើដំណើរចម្ងាយ 35,000 គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញពិភពលោកដោយមិនប្រើប្រេងសាំងមួយដំណក់ទាល់តែសោះយន្តហោះឈ្មោះ Solar Impulse 2បានបើកហោះចេញពីប្រទេសជប៉ុនភាគកណ្ដាលសូមទោសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីបានឈប់នៅទីនោះអស់រយៈពេល1ខែដែលគេមិនបានគ្រោងទុកជាមុនបើសិនជាធាតុអាកាសនៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអាក្រក់វិញគេនឹងហៅឲ្យយន្តហោះនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសជប៉ុនវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារពីរលើកនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសឆាតបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់ការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងប្រមាណសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីមានការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នេះជាការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកស្រុកហើយនឹងមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.